Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 17. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. NATO traži od Crne Gore novu procjenu stanja u vojsci i policiji. Brzoplet i potezi u rješavanju statusa Kosova bili bi opasni za čitav sistem međunarodnih odnosa, upozorio Kreml. Počela donatorska konferencija za Palestinu u Parizu. I sadržaja. Na najavu DPS-a kako su spremni za promjenu spornih stihova himne, oštre reakcije u SDP-u, u SMP-u zadovoljni. Vasilije Lalošević.
Jeste da je zakasnjelo. Međutim, smatram da ova naknadna, ali dobra pamet, može biti primijenjena i u slučaju trobojke crveno-plavetno-bijele zastave, koju je Socijalistička narodna partija također predložila kroz amandman na novi ustav Crne Gore.
Ni mjesec poslije policija nije pronašla počinioce ni nalogodavce napada na novinara Tufika Softića, načelnik Beranskog centra bezbjednosti Novo Veljić.
Intenzivno tragamo za počiniocima, provjeravamo alibije, na putu smo nekom da to otkrijemo.
Šansa za crnogorski turizam nije samo u velelepnim hotelima, već i u prohtjevima miliona turista u srednjoj Europi koji vole pješačenje i biciklizam. Dok to ne shvatimo, bit će puno oni koji dođu prvi i posljednji put kao jedan britanski par koji je odsio u Splendidu.
We come from England, first time in Montenegro, yes. We would not return probably here.
Iz Britanije smo po prvi put u Crnoj Gori i vjerovatno se nećemo ponovo vratiti, jer za nas odmor znači uživanje i šetnje po prirodi, a toga ovdje baš i nema. Morali bismo putovati u planine za takvo što.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO smatra da je razvoj crnogorskog sektora bezbjednosti, kako se prevodi, pomalo prekinut. To je ocijenio rukovodilac sektora za obrambeno planiranje i politiku obrane NATO-a Frank Boland. On je podgoričkim vijestima rekao da je potrebno procijeniti stanje u vojsci, ali i druge segmente bezbjednosti, policiju, obalsku stražu i ostale aktere u sigurnosnom sektoru. Rusija je upozorila da je situacija u rješavanju statusa Kosova došla do kritične tačke i da prijeti da se pretvori u nekontrolisanu krizu. Moskva je navela da Sjedinjene Države i pojedine zemlje Evropske unije otvoreno ignorišu pozitivne rezultate postignute u pregovorima pod okriljem trojke kontakt grupe. Pozivamo stalne članice Savjeta bezbjednosti, partnere u kontakt grupi i zemlje Evropske unije da još jednom procijene sve posljedice jednostrane suverenizacije Kosova, koje nose opasnost od rušilačkog presedana za cijeli sistem međunarodnih odnosa, ističe se u saopštenju izdatom u Kremlju. U Beogradu danas završne riječi na suđenju pripadnicima Zemunskog klana. Zamjenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal Jovan Prić istakao je kako je prvo optuženi Milorad Ulemek Legija od sitne bande stvorio organizovanu kriminalnu industriju. Pripadnici Zemunskog klana terete se za 15 ubistava, 3 otmice i terorističke napade na firmu Defense Road i sjedište DSS-a.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy na otvaranju donatorske konferencije u Parizu zatražio je bržu međunarodnu pomoć u stvaranju palestinske države, ističući kako je riječ o ključnom momentu za bliskoistočni mirovni proces. Washington je negirao da je odobrio vazdušni napad Turske na kurdske separatiste u sjevernom Iraku, iako je to jučer izjavio načelnik generalštaba Turske armije. Turski avioni bombardovali su sela na iračkoj teritoriji u zoni u kojoj uporište imaju pripadnici pobunjeničke kurdske radničke partije, odakle uglavnom napadaju turske vojnike. Najmanje 9 regruta je poginulo, 9 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na jugozapadu Pakistana. Vojne baze i punktovi često su na meti islamskih ekstremista, od kojih su mnogi povezani s Talibanima ili Al-Kaidom. Iran ni pod kojim uslovima neće zaustaviti razvoj svog nuklearnog programa, čak i poslije isporuke dugo očekivanog goriva iz Rusije za nuklearnu elektranu Bušer. To je poručio visoki iranski zvaničnik koji je želio da ostane anoniman. Ruski zvaničnici saopštili su da je već počela isporuka goriva za nuklearku Bušer i izrazili nadu da bi to moglo da utiče da Teheran prekine razvoj svog nuklearnog programa. Još jedna vijest. Iranska policija uhapsila je 23 osobe i zatvorila 24 internet kafeja i kafića u okviru akcija suzbijanja nemoralnog ponašanja u Islamskoj Republici. Korišćenje nemoralnih kompjuterskih igrica, čuvanje nepristojnih fotografija i prisustvo žena u nedoličnoj odjeći razlozi su zašto su zatvoreni, objasnio je komandant policije u Teheranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana u Crnoj Gori. Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost razmatrao je prijedlog zakona o budžetu za sljedeću godinu, koji se odnosi na upravu policije, vojsku i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Poslanici opozicije uglavnom su intrigirala dva pitanja. Vožnja policijskim helikopterom predsjednika DPS-a Mila Đukanovića na Žabljak i ugovor između uprave policije i građevinske firme Čelebić za izgradnju nove zgrade policije, izvještava Srđan Janković.
Raspravljajući o predlogu budžeta za 2008. godinu za službe bezbjednosti, predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić je upitao ministra policije Jusufa Kalamperovića po kom osnovu je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović koristio policijski helikopter tokom posjete Žabljaku.
Da li je gospodin Đukanović, predsjednik DPS-a, koristio jedan od ta tri helikoptera kada je posjetio Šamnik? Ako je koristio, da li je platio? Ako je platio, da nam prezentirate nama, odnosno javnosti Crne Gore. Ako nije, ja sam kao poslanik i predsjednik stranke, mislim i ostali, otići ćemo istim primjerom i tražiti od vas, gospodine ministre, da nam omogućite da koristimo helikopter u političke svrhe.
Ministar Kalamperović je saopštio da se radi o ugovoru između policije i Demokratske partije socijalista i ta usluga će biti plaćena upravi policije. Međutim, Kalamperović je saopštio da bi bivši predsjednici države trebalo da imaju posebne privilegije uređene zakonom.
Ne radi se o Milu Đukanoviću samo, nego se radi o predsjedniku države. Mislim da bi dobro bilo da je Crna Gora donese zakon o predsjedniku države, kao što su donijeli države u okruženju. Mislim da ga ne trebamo sititi. Predsjednik države zvao se on Milo Đukanović, Momir Bulatović, ili se zvao Radivoje Brajović, ili ne znam kako. Ekspresnik države je predsjednik države institucija, ekspresnik države treba da ima i određena prava i ne trebamo ga usitnjavati.
Kada je reč o raspravi o budžetu za upravu policije, opoziciju je interesovalo u kojem dijelu budžeta se nalazi stavka od 13 miliona eura kojima je planirana gradnja nove zgrade policije i taj posao dodijeljen privatnoj građevinskoj firmi Čelebić bez tendera. Odgovor je dao pomoćnik ministra financija Nikola Vukićević.
U kapitalnom budžetu. U kapitalnom budžetu je 9,5 miliona, u 2008. 3 miliona, 2009. 3 i u 2010. 3,5 miliona. To je zahtjev koji je stigao od uprave policije preko direkcije javnih radova ministarstva financije. I sa tim zahtjevom smo ušli u planiranje budžeta.
Opozicija nije bila zadovoljna ovim odgovorom, jer se u ugovoru sa firmom Čelebić navodi isplata tokom iduće godine, a ne parcijalno, i da je ta suma morala da se nađe u budžetu. Poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović.
Kada je u pitanju način plaćanja, član 29 ovog ugovora definiše od 13 miliona, 3 miliona ustupanjem zemljišta. Taj dio je vrhovni državni tužilac poništio. Preostali iznos cijene 20% avansom odmah nakon zaključenja ugovora ostalo na osnovu ispostavljenih situacija u roku od 15 dana od svake ispostavljene situacije. 16 mjeseci se poklapa sa krajem naredne godine, dakle i budžetske godine, nemoguće je prema klauzulama ugovora da ta sredstva ne budu, ako se radi o legalnom poslu, a očigledno ne radi, budu bilansirana u budžetu Republike za narednu godinu.
Povećanje budžeta za upravu policije komentarisao je i član odbora za bezbjednost iz Socijaldemokratske partije Borislav Banović, koji je izrazio nezadovoljstvo što stavke u budžetu nisu precizirane, te se ne zna na šta će se koristiti novac poreskih obveznika.
Se kaže da će se povećava stavka bruto i neto zarada, da se kaže zašto se povećava. Biće povećanje plata 30%, će biti povećanje zaposlenih 10% ili 7% u nekoj službi. Ja ću glasati za ovaj budžet, ali mi to stvara probleme da glasam za nešto što ne znam što je u suštini. Sve, ne znam detalje toga. Za sljedeći sigurno neću ako ne budem imao pokazatelje šta je šta u okviru tih, to su velike pare, i ako nemamo detaljnije pokazatelje što je što u okviru toga, ja neću više dizati za ruku za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politička scena. Nakon najave u Demokratskoj partiji socijalista da su spremni za promjenu spornih stihova crnogorske himne, uslijedila je oštra reakcija koalicionog partnera Socijaldemokratske partije, ali i zadovoljstvo u Socijalističkoj narodnoj partiji, u kojoj se nadaju da bi vlast na isti način mogla da prihvati i promjenu zastave i vrati trobojku. O tome Biljana Jovićević.
Opozicioni predstavnici sa odobravanjem su primili najavu da bi vladajuća Demokratska partija socijalista prihvatila promjenu dva sporna stiha državne himne Oj svjetla majska zoro, koja je za opoziciju najvećim dijelom neprihvatljiva jer je autor poslednje dvije strofe Sekula Drljević. U Socijalističkoj narodnoj partiji, koja je prilikom pisanja Ustava predložila brisanje tih poslednjih stihova himne, nadaju se da bi to otvorilo prostor i za ostale državne simbole. Potpredsjednik SMP-a Vasilije Lalošević.
Jeste da je zakašnjelo, međutim smatram da ova naknadna, ali dobra pamet može biti primjenjena i u slučaju trobojke crveno-plavetno-bijele zastave koje je Socijalistička narodna partija također predložila za amandman na novi ustav Crne Gore, a koji su, podsjetit ću vaše slušalce, odbacili između ostalog i poslanici Demokratske partije socijalista. Kada već govorimo o himni, nije isključena mogućnost da Socijalistička narodna partija zajedno u paketu sa zastavom trobojkom i predloži izmjenu crnogorske himne. Skraćenjem ta dva stiha, moram reći u ovom trenutku, koje je napisao proglašeni ratni zločinac Drljević, ukoliko se ona skrate, nije samo to potrebno. Ukoliko dođe do tekstualnog skraćenja, zaočekivati je da se i muzička verzija prilagodi sa dužinom teksta.
Demokratska partija socijalista spremna je da se iz državne himne izbrišu dvije sporne strofe, najavio je juče Miodrag Vuković, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista. Međutim, iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije odmah je poručeno da tu inicijativu neće podržati, ma od koga ona dolazila. Portparol SDP-a Raško Konjević podsjeća da je riječ o simbolima sa kojima je Crna Gora obnovila državnost i dobila međunarodno priznanje.
Ako Demokratska partija socijalista, što je potpuno nesporno, želi da se dogovara sa drugim političkim partijama o eventualnoj izmjeni teksta himne ili drugih državnih simbola, to je jedna legitimna inicijativa i mi samo podsjećamo da možda nije politički oportuno u ovom trenutku dogovarati određene stvari sa političkim subjektima koji elementarno iskazuju nepoštovanje prema aktualnom zakonu o državnim simbolima. SDP smatra da sa simbolima obilježenja ove države ne treba politički kalkulisati i svake godine izlaziti sa inicijativama za njihovom promjenom. To je prosto neozbiljno.
Crnogorski državni simboli u sadašnjem obliku usvojeni su sredinom 2004. godine, dvije godine uoči referenduma i od usvajanja su jedna od dodatnih tačaka spora vlasti i dijela prosrpske opozicije u Crnoj Gori, jer je riječ o simbolima koji su početkom 90-ih bili zaštitni znak independističkih stranaka, koje je potom prihvatila i Demokratska partija socijalista. Iako su na konačna rešenja državnih simbola primjedbe imali i predstavnici bošnjačke stranke i albanskih stranaka, samo prosrpske stranke u parlamentu ne poštuju crnogorske državne simbole, pa je godinama već redovna pojava da na intoniranje državne himne taj dio opozicije sjedi u poslaničkim klupama. Da bi se ovakva situacija prevazišla, i opozicioni pokret za promjene je tokom utvrđivanja Ustava podržao inicijativu Socijalističke narodne partije. Portparol Koča Pavlović.
Ne vidimo nikakav problem da se to uradi. Ako je to nešto što divi Crnu Goru, onda zaista to treba uraditi. Osim toga, to je jedna od najdužih himni u okruženju, tako da bi bilo blagotvorno za nju da se skrati. Ono što je prihvatljivo kao konsenzus različitih, da kažem, podijeljenih ovih strana u Crnoj Gori, da mi to podržavamo načelno.
Portparol Narodne stranke Slaviša Guberinić također podsjeća da su gotovo sva državna obilježja Crne Gore sporna za predstavnike opozicije.
Ne treba zaboraviti da je to samo jedan dio problema, jer i pitanje zastave je veoma problematično. Narodna stranka, uvažavajući novi državno-pravni status Crne Gore, insistira da se pitanju državnih simbola priđe na jedan razuman i transparentan način kako bi zadovoljili interese svih građana. Jer treba težiti tome da državni simboli objedinjuju sve građane Crne Gore, a ne da budu s tome, a to je sada upravo slučaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ni mjesec poslije policija nije pronašla počinioce niti nalogodavce fizičkog napada na novinara Tufika Softića ispred njegove kuće u centru Berana. Detaljnije Sead Sadiković.
Bejsbol, palice kojima je pretučen novinar Beranskog radija i donedavno urednik te medijske kuće te dopisnik Područke republike Tufik Softić najvjerojatnije su otkrivene, a za sada je još nezvanično moguće saznati da se krug osumnjičenih suzio na nekoliko lica. Tufik Softić je na dobrom putu da se oporavi od fizičkih povreda i kaže:
ono što bih vam ja mogao reći poslije tačno mjesec i pol dana od kada se meni to dogodilo, da je istraga intenzivirana i da sam tri puta po pozivu odlazio u policiju na identifikaciju osoba, garderobe, palica i tome slično. To mi govori da se radi kako i koliko u policiji znaju, naravno bolje od mene.
Načelnik Beranskog centra bezbijednosti Novo Veljić siguran je da će policija svoj dio posla kvalitetno obaviti.
Ovdje slučajno novinare Softića i dalje radim na tom slučaju. Intenzivno tragamo za počinjucima, provjeravamo alibije, na putu su nekom da to otkrijemo. Policijski podrađeno će biti sigurno dobro, a uspjeh ne zavisi samo od nas. Uspjeh bi trebao da uz pomoći sa novinarom Softićem zaokružujemo taj slučaj, kako on bude prepoznao počinjenje tog krivičnog djela.
Tufik Softić.
Ja znam da sam se u odnosu na jednog, a nakon toga i na drugog mladića koje sam kroz sistem zatamljenog prozora posmatrao u prisustvu javnog tužioca odredio da bi mogli odgovarati fizičkom opisu, ali da ne bih mogao sa sigurnoću da kažem da su to oni. Vi naravno morate shvatiti moju dozu opreznosti, ja bih rekao i odgovornosti, ja nijesam vidio lica napadača i ja ne bih volio da pogriješim i da se krivica baci na nekog ko to nije uradio, iako možda ima i kriminalni dosije. Ali ja sam sa druge strane sa velikom sigurnošću rekao da bi palice kojima sam tuče mogla odgovarati nekima koje su mi pokazane također u prisustvu tužioca. Ja opet ne tvrdim da su to baš te palice, ali su definitivno takve, skraćene bez bojke. Zato su palice namjenski pravljene za batinjanje i tuče.
Podsjetimo, dva još uvijek nepoznata napadača postavila su novinaru Tufiku Softiću sa čekušu pokraj porodične kuće u centru Berana. Udarcima bejsbol palicama po glavi i po vratu pokušali su ga ubiti ili ga načiniti invalidom, pokazali su kasniji medicinski nalazi. Softić je prošao srećno, bez trajnih posljedica po zdravlje. To se ne može reći i za medijsku profesiju. Softić je, naime, drugi novinar brutalno pretučen u centru Berana u posljednje tri godine. Prije njega je u gradskom parku pokraj svoje kancelarije izudaran dopisnik Dana Ilija Bakić, nakon čega je napustio novinarstvo. Prije par mjeseci u Podgorici napad preživio i direktor vijesti Željko Ivanović. A svakako, najtragičniji događaj u Crnoj Gori zbio se kada je ispred svoje redakcije prije više od 3,5 godine ubijen direktor dnevne novine Dan Duško Jovanović. Prepustiti to zaboravu je nedopustivo, kaže Tufik Softić.
Jer bi to loše bilo ne samo za mene i za ljude kojima su se takve stvari desile, već naravno za sve. Što se mene tiče, šta da vam kažem, trauma je prisutna mnogo više kod porodice, kod djece nego kod mene, posebno kod srednje ćerke koja me prva vidjela u lokvi krvi, ali polako, vrijeme valjda liječi sve.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku prelazimo na svjetsku scenu. Evropska unija otvorila je u Parizu donatorsku konferenciju za pomoć Palestincima, obećavši 650 miliona dolara u 2008. godini. Gotovo 90 zemalja i međunarodnih organizacija okupilo se u glavnom gradu Francuske kako bi objavili koliko su spremni da ulože u pokretanje palestinske ekonomije i izgradnju institucija buduće države. Pripremila Sabina Čabravdić.
Otvarajući konferenciju, francuski je predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio kako je svaki izdvojeni dolar na ovom skupu zapravo ulaganje u mir na Bliskom istoku. Donatorska konferencija uslijedila je nakon nastavka palestinsko-izraelskih mirovnih razgovora koji su bili godinama blokirani. Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas. Ova je konferencija jako važna jer slijedi nakon one u Annapolisu. Ovo okupljanje nije samo pomoć oživljavanju ekonomije. Ovaj susret ima i političku snagu. Nadamo se da će se naša očekivanja ispuniti. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je da Izrael podržava financijsku pomoć palestinskoj samoupravi, ali da njegova glavna briga i dalje ostaje sigurnost. Bitno pitanje za Izrael jeste sposobnost palestinske samouprave da se suoči s pitanjima sigurnosti, s razbijanjem terorističkih organizacija i garancijama da neće biti terorizma protiv Izraela, kazao je Olmert. Palestinski premijer Salem Fayyad tražio je 6 milijardi i 500 miliona dolara pomoći za naredni trogodišnji period. Za sada je izvjesno da će Evropska unija povećati svoju pomoć za iduću godinu na 650 miliona dolara. Prema riječima Evropske povjerenice za međunarodne odnose Benite Ferrero-Waldner, još uvijek se ne može reći koliko će Evropska unija dati u 2009. i 2010. iz prostog razloga što se ne zna koliki će budžet imati unija za te godine. Austrijska je ministrica međutim stavila do znanja da će pomoć ostati snažna. Ona je od arapskih država zatražila da učine više. Članice Arapske lige naime obećale su Palestincima od 2002. godine davati 55 miliona dolara mjesečno, ali nikada u potpunosti nisu ispunile to obećanje. Veoma je bitno da oni daju svoj doprinos, da podijelimo to breme, izjavila je Ferrero-Waldner. Konferencija u Parizu održava se na vrlo visokom nivou. Među ostalim tu su i generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, američka državna tajnica Condoleezza Rice te ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13 sati 52 minuta. Ponovo domaće teme. Prošle sedmice u Evropskoj uniji stupili su na snagu propisi koji zabranjuju reklame kojima se vrši pritisak i obmanjuju potrošači. U Crnoj Gori pravilnik o reklamiranju postoji već godinu i po, ali kako ocjenjuju Centru za zaštitu potrošača, u domaćim medijima postoji mnoštvo primjera nesmetanog kršenja tog pravilnika. Time se bavio Esad Krsić.
Pravilnik o reklamiranju i sponzorisanju koji je u apsolutnoj saglasnosti sa novim evropskim pravilima u Crnoj Gori usvojen još prije godinu i po dana, rekao je za naš program Momčilo Stojanović, zamjenik direktora Agencije za radiodifuziju, odgovarajući na pitanje u vezi legislative koja reguliše reklamiranje proizvoda i usluga, odnosno sprečava vršenje pritiska, dovođenje u zabludu i obmanjivanje potrošača. Zakon sadrži odredbe koje pored ostalog zabranjuju obmanjivanje, nepotpuno informisanje potrošača ili korisnika kroz bilo koji vid reklamiranja ili sponzorstva, kaže Stojanović.
Posebno je obraćena pažnja na zaštitu djece, odnosno tih grupa koje mogu da budu lakovjerne, odnosno koje mogu da postupaju tako da ne sagledavaju posljedice svoga ponašanja. Posebno pritisak na roditelje u smislu kupite ovo ili nemojte ono ili tražite od tate i mame da vam kupe to. Tako da je to apsolutno blisko ovoj zadnjoj odluci. A ona je sad ispotencirana tamo, misleći na velike kupovine uoči božićnih praznika i to je uglavnom zbog tih kupovina preko interneta, gdje postoje mogućnosti da ljudi budu obmanuti. Kad se direktno kupuje kao što je kod nas, onda su te mogućnosti manje, a i onako nisu dozvoljene našim pravilnikom.
Bilo je određenih slučajeva kada je Agencija za radiodifuziju intervenisala, kaže Stojanović.
Uglavnom se svodilo na opomene jer nije bilo drastičnih kršenja, a bilo je i određenih reklamnih, odnosno oglasnih sadržaja koji su bili na ivici toga, jer pravilnik je da se prije godine i pol dana kad nismo imali ni iskustva i donosili u skladu s dosadašnjom praksom, tako da možda i nije bilo potpuno precizno. U svakom slučaju, kad se sve pogleda, mi nemamo za sad neke velike probleme u toj oblasti.
U Evropskoj uniji su prošle nedjelje stupili na snagu novi propisi koji se odnose na obmanjujuće reklamiranje i agresivne metode prodaje. Novi propisi Unije od sada zabranjuju mamljenje kupaca izuzetno jeftinim proizvodima kojih u stvari ima jako malo, nuđenje besplatnih proizvoda koji se plate na drugi način, oglašavanja kojima se djeci naređuju da odmah kupe neki proizvod, lažne tvrdnje da će proizvod biti u prodaji samo ograničeno vrijeme. Ovu direktivu je do sada u svoje zakonodavstvo uvelo 14 država Evropske unije, ali će sada i ostale članice to morati da učine. Na jedinstvenom evropskom tržištu više neće biti mjesta za trgovce koji praktikuju takve metode prodaje, kažu u Evropskom komisarijatu za zaštitu potrošača. A Olga Nikčević, direktor Podgoričkog centra za zaštitu potrošača, smatra da bi domaći pravilnik o reklamiranju trebalo strožije primjenjivati.
Ako tražite odgovor na neka pitanja da li je ova reklama zabranjena i u kojoj mjeri i koja to precizno reklama, vi ne možete doći do tog odgovora. Jednostavno, čini mi se da su to samo onako neke definicije, nešto načelno regulisano, a posebno su pitanje od sankcije na mjestu gdje bi trebalo da vidimo tačno koje su to kazne. Umjesto toga imate, to će se regulisati drugim pravilnikom, što nije moguće da je regulisano, ali meni nije poznato da se nešto naročito kažnjava i oni koji daju zabranjene reklame.
Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača navodi i pojedine konkretne primjere neregularnih reklama koje se neprestano i nesmetano emituju na domaćim medijima.
Svako jutro gledamo Teleshop, a to automatski spada pod zabranjene reklame. Dođite odmah, požurite ako ne kupite danas i tako dalje. I kad imate prodaju telefona, trčite, kupite za euro telefon. Naravno da to nije euro. Ćete dati euro, ali ćete dati ko zna koliko još posle toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I turizam za kraj. Izgradnja velelepnih hotela duž Primorja u Crnoj Gori nije jedini način da privučete savremenog i visokoplatežnog gosta. Procjenjuje se da samo u Srednjoj Evropi ima oko 35 miliona turista koji za odmor biraju destinacije za pješačenje i biciklizam, a u odnosu na takozvane plažne turiste troše i do 40% više. Priroda, etnografska i kulturna baština, to su evropska određenja ekskluzivnog turizma koja tek treba da budu prepoznata u Crnoj Gori. Slušamo Jasnu Mukić.
Oko 430 miliona eura zaradilo se u Crnoj Gori za prvih 9 ovogodišnjih mjeseci od turizma, pa će učešće tog sektora u domaćem bruto proizvodu biti oko 18%. Taj prihod ostvaren je od oko 1,1 milion turista koji su posjetili Crnu Goru. Ministar turizma Predrag Nenezić je zadovoljan brojkama.
Imamo blizu 27% turista iz zemalja Europske unije, 11% iz Rusije i ostalih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, 5% ostalih evropskih i vanevropskih zemalja. Turisti iz Srbije učestvuju dalje sa 38%, dalje drže naravno primat odnosno na ostale goste iz regiona koji učestvuju sa preostalih 23%. Sada kada Crnu Goru već posjećuje preko 1,2 miliona turista, više nije izazov kako samo animirati turiste dođe u Crnu Goru. Sada se postavlja pitanje upravljanja rastom i strukturom turista.
Tržište najveće platežne moći, međutim, traže od turističke destinacije nešto više od plaže i hotela, što je u razvijenim zemljama odavno postao samo preduslov onog od čega se zarađuje turistički hleb, a to su etnokulturološke, arhitektonske i rekreativno-ekološke jedinstvenosti. Ministar Predrag Nenezić.
35 miliona potencijalnih turista samo u srednjoj, sjevernoj i zapadnoj Evropi postoji koje zanima ovakav proizvod i da su oni 30 do 40% više platežne moći, odnosno da troše 30 do 40% više nego običan takozvani kupališni gost.
Međutim, koliko imamo za ponuditi savremenom turisti, čujte od jednog britanskog para koji se u Splendidu odmara po prvi, ali i zadnji put.
We come from England, first time in Montenegro, yes. We would not return probably here.
Iz Britanije smo po prvi put u Crnoj Gori i vjerovatno se nećemo ponovo vratiti, jer za nas odmor znači uživanje i šetnje po prirodi, a toga ovdje baš i nema. Morali bismo putovati u planine za takvo što. Mi lično bi više voljeli da boravimo negdje u zaleđu gdje bismo mogli obići prirodu, možda sela. Čelni ljudi crnogorskog turizma imaju ideju o tome da bi u potrazi za turistima dubljeg džepa trebalo imati što im i ponuditi. Ministar Nenezić.
To je projekat pješačenje i biciklizam ili projekat hiking i biking. Projekat je izuzetno važan, za koji vjerojatno još uvijek mi u Crnoj Gori nismo svjesni koliko je važan i on počinje već od zaleđa Primorja, dakle ne samo u našim nacionalnim parkovima, ne samo na planinama, nego već u zaleđu naših plaža.
S obzirom da je postojeći master plan zastario već nakon nekoliko godina, pitanje je hoće li sadašnje ideje nakon 15 godina imati smisla. Turistička Evropa će tada možda imati neke druge prioritete. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I posjetimo se na samom kraju naslova dana. NATO traži od Crne Gore novu procjenu stanja u vojsci i policiji. Brzopleti potezi u rješavanju statusa Kosova bili bi opasni za čitav sistem međunarodnih odnosa, upozorio Kremlj. Počela donatorska konferencija za Palestinu u Parizu. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.